Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Նիկոլ Փաշինյանը քննադատել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին և Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևին, կլսեք նաև քաղաքագետերի մեկնաբանություններ։ Մարտի 1-ի գործով խորհրդարանական նախկին ժամանակավոր հանձնաժողովի ղեկավար Սամվել Նիկոյանը նոր բացահայտումներ չի տեսնում, չնայած նրա գլխավորած հանձնաժողովի գործնեությունը ընդդիմությունը ժամանակին քննադատում էր մարտի 1-ի հանցագործությունները կոչելու մեջ։ Հայաստանցի գործարարները դժգոհում են, Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի սահմանած պատժամիջոցները ազդում է իրենց բիզնեսի վրա։ Կլսեք հաղորդումներ մարզերից, կծանոթացնենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, իսկ հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Սեմեն Ռիկովը քիչ առաջ ասել է, թե Յուրի Խաչատուրովի հրաժարականից հետո Հայաստանի կողմից այդ պաշտոնի նոր նշանակումը շատերի կարծիքով արդյունավետ չի լինի։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության և գանձապետարանի միջգերատեսչական փորձագիտական խումբը նոյեմբերի 15-ից 16-ը Երևանում էր Հայաստանի կառավարության և բիզնեսի գործընկերների հետ քննության առնելու Իրանին դեմ ուղված պատժամիջոցների քաղաքականությունը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության հաղորդագրությունում նշված է, որ նման օրինակ այցերի միջոցով աշխարհի տարբեր պետությունների համար հստակեցվում և պարզաբանվում է ամերիկյան քաղաքականությունը Իրանի դեմ պատժամիջոցների մասով։ Աշխատանքային այցով Իտալիայում գտնվող Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը 3 հանդիպում է ունեցել ռազմարդյունաբերական ոլորտում առաջատար ընկերություններից մեկի իտալական Լեոնարդո ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Ալեսանդրո Պլովումոյի հետ։ Հանդիպման ընթացքում շահագրգիռ քննարկում է ծավալվել ընկերության հետ կրթության և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության հնարավորությունների վերաբերյալ։ Սարգսյանը Պրոֆումոին հրավիրել է առաջիկայում այցելել Հայաստան, հաղորդում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հրամանով մի շարք սպաններ աշխատանքից ազատվել նախազգուշացում, խիստ նկատողություն կամ նկատողություն են ստացել նոյեմբերի 7-ի պատահարի կապակցությամբ, երբ Գորիսից Լեռնային Ղարաբաղ տանող ճանապարհին պաշտպանության նախարարության բեռնատարի վթարի հետևանքով 4 զինծառայող է զոհվել և 17-ը մարմնական վնասվածքներ էին ստացել։ Այս մասին Facebook-ի իրեջում գրել է պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, հիշեցնելով, որ այս պատիժները որևէ մեկին չեն ազատում քրեական հնարավոր պատասխանատվությունից։ Այսօր գումարած արտահերտ նիստում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ 48 ժամ ժամանակ է տրվել դեկտեմբերի 9-ի արտահերտ խորհրդանական ընտրություններում առաջադրված Սասնա ծռեր, օրինած երկիր և բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններին գրանցման համար ներկայացված փաստաթղթերի անճշտությունները վերացնելու համար։ Անճշտությունները վերացնելու վերջնաժամկետ է սահմանվել նոյեմբերի 19-ը ժամը 16-ը։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 11 քաղաքական ուժ։ Քնչական կոմիտեն այսօր հայտնել է, որ նոյեմբերի 13-ի դրությամբ քննությունն ավարտված 5 և քննվող 60 քրեական գործերով պատճառված նյութական վնասի չափը կազմում է ավելի քան 555 միլիոն դրամ, որից վերականգնվել է 42 միլիոն դրամը։ Հենց նոր հաղորդագրություն ստացվեց, որ Գրոզնիի ծայրամասում ոստիկանական անցակետի մոտ մի կին պայթեցրել է իրեն։ Հիմա Չեչնիայի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ ինքնասպանի պայթյունից ոստիկաններ և քաղաքացիներ չեն տուժել։ ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայությունները եզրակացրել են, որ Ջամալ Հաշոգին սպանվել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառան կարգայազն Մոհամեդ բին Սալմանի հրահանգով։ Այդ մասին նոյեմբերի 17-ին նախ գրել է Վաշինգտոն Փոստը, հետո այլ լրատվամիջոցներ, այդ թվում Associated Press-ը և Reuters-ը։ Washington Post-ը հղում անելով հարցին տեղյակ մարդկանց գրել է, թե ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների նման եզրակացությունը հենվում է նաև Մոհամեդ բին Սալմանի եղբոր, ԱՄՆ-ում Սաուդյան Արաբիայի դեսպան Խալեդ բին Սալմանի հեռախոսազանգի վրա։ Ըստ հրապարակումների, իր եղբոր ցուցումով նա զանգահարել է Հաշոգին և երաշխավորել, որ Թուրքիայում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսությունում նրան վտանգ չի սպառնում։ Խալեդ բին Սալմանը այսօր հերքել է այդ լուրը, ասելով, թե ինքը նման զանգ չի արել և որ Հաշոգիի հետ շփվել է մեկ տարի առաջ։ Ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները ուսումնասիրել են նաև հյուպատոսության շենքի ներսի ձայնագրությունները, որ նրանց է տրամադրել թուրքական կողմը։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին քննադատող լրագրող Ջամալ Հաշոգին հոկտեմբերի 2-ին սպանվել է Թուրքիայում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսության շենքում։ Մինչ հիմա նրա մարմինը հայտնաբերված չէ։ Առնվազն 5 մարդ է զոհվել, 2-ը վիրավորվել Ռուսաստանի և Ղազախստանի սահմանի մոտ այսօր տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով։ Ըստ Ինտերֆաքսի, Ղազախստանից Ռուսաստան մեկնող միկրոավտոբուսի վարորդը, անտեսելով նախազգուշական ազդանշանը, դուրս է եկել երկաթուղային ուղի և բախվել Բեռնատար գնացքին։ Վթարը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի Սարատովի մարզում Ղազախստանի սահմանից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատությունը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը քննադատել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին և Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևին։ Խոսքը դարձյալ վերաբերում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղար նշանակելու հարցին, այդ հարցի շուրջ Դաշինքի ներսի քննարկումները ուրիշներին պատմելու համար։ Հիշեցնեմ, Լուկաշենկոն Բելարուսում Ադրբեջանի դեսպանին էր պատմել, թե ինչ քննարկումներ են տեղի ունեցել Աստանայում կայացած ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովում, իսկ Նազարբայևն էլ առաջարկել էր նոր գլխավոր քարտուղար նշանակել Բելարուսի ներկայացուցչին։ Այդ պաշտոնը թափուր է մնացել, երբ Հայաստանի պահանջով պաշտոնանք արվեց Յուրի Խաչատուրովը, ում դեմ մարտի 1-ի գործով Հայաստանում մեղադրանք է հարուցվել։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ նոր գլխավոր քարտուղար նշանակելու իրավունքը պատկանում է Հայաստանին։ Մեր թղթակցի հետ զրույցում կլսեք նաև քաղաքագետների մեկնաբանությունները։ Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։
ՀԱՊԿ-ի ռազմաքաղաքական բլոկը թե սպառնալիք, քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները հենց այս հարցն են բարձրաձայնում։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում լրագրողների հետ զրույցում վարչապետի պաշտոնակատարը հարցին, ինչպես կմեկնաբանի այն հանգամանքը, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ՀԱՊԿ-ում ստեղծված իրավիճակը ներկայացրել է Ադրբեջանի դեսպանին, պատասխանել է.
Եթե միստը փակ նշանակում է, դա փակ խոսակցություն է դաշնակիցների միջև։ Եվ ես զարմացած եմ, որ 30 տարի կամ չգիտեմ քանի տարի պետության ղեկավարի կարգավիճակում եղած մարդը կարող է իրան այդպիսի քայլ թույլ տալ։ Եվ ես իհարկե պիտի պարզաբանումներ պահանջեմ Բելարուսի նախագահից և ոչ միայն Բելարուսի նախագահից, մեր պայմանավորվածություններին հակասող հայտարարություն է արել նաև Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը։
Ղազախստանի նախագահը, հիշեցնենք, հայտարարել էր, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ռոտացիոն կարգով պետք է անցնի Բելարուսի ներկայացուցչին։ 10 լրատվական գործակալության հետ զրույցում այս հայտարարությանը արձագանքել էր նաև արտաքին գործերի նախարար Զորապ Մնացականյանը, նշելով, որ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը պետք է մնա Հայաստանին, դրա համար մենք ունենք կադրային լավ պոտենցիալ։ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատեց Հայաստանի այս դիրքորոշումը։
Քանի դեռ մենք գործընկերության միջավայրում այլ որոշում չենք կայացրել, որը մեկը նման հայտարարություն անելու իրավունք չունի։
Վերլուծաբանների գնահատմամբ նման խնդիրները ՀԱՊԿ-ում նոր չեն, նոր է Հայաստանի կողմից ընտրված հռետորաբանությունը, ինչը պայմանավորված է նաև նոր իշխանությունների ունեցած բարձր լեգիտիմությամբ, և ՀԱՊԿ գործընկերները պետք է հաշվի նստեն այդ փաստի հետ, ասում է վերլուծաբանը։
Լուկաշենկոն և Նազարբայևը ՀԱՊԿ-ում զբաղված են գործակալությամբ։ այսինքն այդ մարդիկ հապկում աշխատում են Ադրբեջանի համար, եւ այստեղ Ադրբեջանը միայն երևացող կողմն է, ոչ թե Դաշինքի շահերից եւ տրամաբանությունից ելնելով։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ վերջին հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել է նաեւ այս հարցը, եւ երկխոսությունը հապկ բոլոր գործընկերների հետ կշարունակվի, մինչեւ փոխադարձ ըմբռնման հասնելը։
Եվ հիմա Ռուսաստանը հայտնվել է իր իսկ ստեղծած Դաշինքի ծուղակում, թվում է, թե ինքը այդտեղ առաջատարն է, բայց մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ Ռուսաստանն ինքը որոշակի ծուղակի մեջ է, եւ Հայաստանի պահվածքը այս տեսանկյունից ելք եւ այսպես շնչելու հնարավորությունը նաեւ Ռուսաստանի համար, որը ինչ-ինչ պատճառներով չի կարող ինքը անմիջապես դնել հարցը Լուկաշենկոյի եւ Նազարբայևի առաջ,
առանց Ռուսաստանը այս կազմակերպությունների էֆեկտիվությունը չափազանց ցածր կներ կամ ընդհանրապես չէր լինի։ Հիմա բնական է, որ Ռուսաստանի համար չափազանց կարևոր է, որպեսզի խնդիրները արագ կարգավորվեն եւ հարցը շուտ լուծվի եւ անդամ պետությունների միջ լարվածություն եւ այսպես ասենք ջղաձգումներ չլինեն։
ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հարցը, ինչպես հաղորդվեց Աստանայի գագաթնա ժողովից հետո, պետք է լուծվի դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունենալիք ՀԱՊ ղեկավարների հավաքին։ Քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը չի բացառում, որ այս անգամ եւս հետաձգվի որոշումը։
Եթե չեմ սխալվում, նախկին իշխանությունների օրոք Սերժ Սարգսյանը երկու կամ երեք անգամ նույնիսկ Խաչատուրովին, եթե չեմ սխալվում, տարան իրենց այդ Մոսկվա կամ հանդիպման վայր եւ հաստատումը ասեության զգզգվեց, սկզբում մի քանի ամսով, հետո եւս մեկ անգամ, բայց այս դեպքում եթե մի փոքր էլ զգզգվի, խնդիրը կկայանա նրանում, որ արդեն Հայաստանի նախագահության ժամկետը կմոտենա իր ավարտին եւ ուղղակի տրամաբանական չի լինի, որպեսզի մի քանի ամսով համար գլխավոր քարտուղար ՀԱՊԿ-ը ունենա Հայաստանի որպես ներկայացուցիչ։
Հայաստանի ընդրած ռետորաբանության մեջ քաղաքագետները ռիսկեր չեն տեսնում, նշում են, ավելի վտանգավոր է լռելը, երբ ոտնահարվում են երկրի շահերը։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, հիշեցնենք, Թապուրը նոեմբերի 2-ից մինչ այդ այն զբաղեցնում էր Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը, որին Երևանը վաղաժամի հետ կանչեց մարտի 1-ի գործով մեղադրանք ներկայացնելուց հետո։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել ՀՀԿ պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը։ Նա չի մասնակցելու խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններում, ՀՀԿ-ի ցուցակում չկա, ռեյտինգային համակարգով չի առաջադրվում, ասել է, թե ընտրություններին չմասնակցելը իր ցանկությունն է, բայց անդրադարձել է առաջիկա ընտրություններին, կրկնել ՀՀԿ-ի մյուս ներկայացուցիչների մինչ այժմ հայտնած կարծիքները, թե ընտրություններում հանրապետականը կհաղթահարի անցողիկ շեմը, կմտնի խորհրդարան և կլինի ընդդիմադիր հիմնական ուժը։ Քանի որ Սամվել Նիկոյանը ժամանակին ղեկավարել է մարտի 1-ի գործով խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը, լրագրողները նրան նաև հարցեր են տվել մարտի 1-ի հետ կապված։ Հիմա, չնայած ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաներին առաջադրված մեղադրանքներին, բանակի ներգրավվածության մասին, հատուկ հնչական ծառայության ապացույցներին, բանակի մարտական գնդակների պարկուճները փոխելու ՀԿՑ-ի հայտարարություններին, Սամվել Նիկոյանը ասել է, թե մարտի 1-ի գործով իրական բացահայտումներ չի տեսնում։ Իսկ նրա հանձնաժողովը այն ժամանակ երկրի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանի նույնիսկ հարցաքննության կամ պարզապես զրույցի չհրավիրեց, ում նկատմամբ հիմա ծանր մեղադրանքներ են առաջ քաշված։ Ընդդիմությունը ժամանակին պնդում էր, որ նրա հանձնաժողովը պարզապես կոծկեց մարտի 1-ի գործը և ստեղծվել էր հենց այդ նպատակով։ Սամվել Նիկոյանի այսօրվա մամուլի ասուլիսից լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը, ով նախկինում ղեկավարել է 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովը, պնդում է, որ ներկայիս իշխանությունները մարտի 1-ի գործով ակներև բացահայտումներ դեռևս չեն արել։
Անցել է այսքան ամիս, դուք լսել եք, որ որից է մեկ դեպ բացահայտված լինի։ Ափսոս։ Լավ, ես ձեզ համաձայնվում ձեր հետ և ասում եմ, ոչինչ չի արվել։ Ա հիմա եկել են անողները, բախի չեն անում, նրանք վատն էին, նրանք կոծկում էին, չգիտեմ ինչ են անում, դուք ինչ որ ասել եք տարիներ շարունակ, 10 տարի, բա հիմա եկել են նորերը, որոնք շահագրգիր են, որոնք ուզում են ազնվել են, մաքուր են, չգիտեմ ինչ, ուզում են բացահայտել, բա բացահայտեք։
Պարոն Նիկոյան, մի քանի կարևոր հայտարարություններ
Գիտեք, ամեն մի հայտարարություն, եթե լսեք հայտարարություններին, ցավոք սրտի երկնաճական հատուկ քրչական ծառայության պետը ամեն օր հայտարարություն էր անում, եւ վարչապետն է տարբեր հայտարարություն էր անում։ Իմ համար այդ հայտարարությունները սկզբից հավատում էի դրանց, մտածում որ դրանք լուրջ իրավական հիմք ունեն, բայց հետագայում հասկացա, որ դրանք ցավոք սրտի ընդամենը հայտարարություններ են, վերնագրեր են, հա, հոդվածի կամ թերթի հետ հոդվածի վերնագրեր են, եւ դրանց հետվում ես կհավատամ, եթե լինեն ապացուցողական նշանակություն ունեցող փաստեր, հիմքեր, միայն ես դրանց կհավատամ։ Թե չէ, հայտարարություն, այսօր ամեն մի հայտարարություն լսում ես եւ արդյունքում ոչ մի բան։
Հիշեցնենք 2008 թվականի մարտի 1-ի վաղ առավոտյան ոստիկանները հարցակվեցին Երևանի Ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրն ավելի ուշ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում եւ դրա մերձակայքում ցուցարարների եւ ուժայինների միջև զբառած բախումների հետևանքով 10 մարտ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ Այս տարի Հայաստանում իրականացված Թավշյա հեղափոխությունից հետո մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք առաջադրվեց երկրի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին, ՀԱՊԿ-ի արդեն նախկին գլխավոր քարտուղար մարտի 1-յան իրադարձությունների ժամանակ Երևանի կայազորի պետ Յուրի Խաչատուրովին, ինչպես նաև առանձնապես ծանր հանցագործության վերաբերյալ քրեական գործով ապացույցներ կեղծելու մեղադրանք գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին։ Այսօր կայացած ասուլիսի ժամանակ, անդրադառնալով դեկտեմբերին կայանալի կարտահերթ ընտրություններին, Հանրապետականի ընտրական ցուցակում չընդգրկված Սամվել Նիկոյանը ասաց. Հանրապետականը հավակնում է դառնալ երկրորդ ուժը խորհրդարանում։
Հասկանալով հանդերձ, որ ամբողջ քաղաքական դաշտը, ամբողջ այդ տեխնացուները, կուսակցությունները քննադատելու են մեզ, զարմանալի է, միգուցե զարմանալի է դա, ինչպես կա լիդեր իշխանություն, որը հավակնում է մեծ թվով ձայներ տանել, մեծ տոկոսով ձայներ տանել, եւ մնացած ամբողջ քաղաքական դաշտը հարցակվելու մեկ այլ կուսակցության վրա, որը չի հավակնում լինել առաջինը։ Մեզ համար դա շատ բնական է, շատ սպասելի կանխատեսել է, որովհետեւ հանրապետական կուսակցությունը ամբողջ այս ժամանակահատվածում հստակ է, ունի իր մոտեցումներ գաղափարախոսությունը։
Հանրապետականը խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին ամենայն լրջությամբ է պատրաստվում մասնակցել, ընդգծում են Նիկոյանը, հավելելով. Իրենց կուսակցության հենարանը, ընտրողները լինելու են մտահոգ քաղաքացիները, որոնց թիվը ըստ նրա մեծ է։
Մենք կարծում ենք, որ մենք կարող ենք լինել ամենալավ ընդդիմությունը, որովհետև մենք ունենք այդ փորձառությունը, ունենք այդ ներուժը, ունենք այդ ինտելեկտը, եւ մենք լավագույնս կարող ենք լինել ընդդիմություն։ Եթե դուք ուշադիր նայեք, այսօր քաղաքական դաշտը հետևյալ այսպես բաժանում ունի։ Բոլորը հարվածում են հանրապետական կուսակցանը, իրենց հայտարելով նույնիսկ ընդդիմություն։ Այդպես չի լինում, ընդդիմություն չի լինում, ընդդիմության ընդդիմությունը դա իշխանություն է։ Մի մասը քծնում են իշխանություններ, մի մասը վախենում են իշխանություններից, եւ վախենելով հանդես քծնում են։ Ամեն դեպքում երկու պարագայում էլ, եթե ուշադիր լինեք ամբողջ այս քննարկումներին պարլամենտում, ապա դա ակնհայտ երևում է, որ կա վախ եւ քծնանք։ Միակ ռեալ իրական ընդդիմությունը այսօրվա գործող իշխանություններին բոլորի համար պարզ է, որ հանրապետական կուսակցությունը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական այս շրջանում փորձենք որքան հնարավոր է ուրիշ բնակավայրերից ներկայացնենք բաղաժամկետ ընտրությունների վերաբերյալ մարդկանց տրամադրությունները։ Գյումրեցիների ակնկալիքները ընտրություններից ներկայացնում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին հայտ ներկայացրած ուժերի շատերը Գյումրիում դեռ չեն շտապում գրասենյակներ բացել, որ երեք շաբաթից ընտրություններ են, այն էլ համապետական, Գյումրիում դա թերևս չի զգացվում։ Գյումրեցիները ևս նկատում են, որ քաղաքական առումով երկրորդ քաղաքում պասիվություն կա։
Միշտ էլ Գյումրին ակտիվ է եղել։
Իսկ պահին քաղաքական առումով ակտիվություն կա, նկատում եք։
Գյումրիում չէ։ Գյումրիում չեմ նկատել։
Դեռ ոչ երևի։
Չնայած քաղաքական ուժերի պասիվության, այնուամենայնիվ Գյումրիի փողոցներով շրջելիս լսում ես, թե հավաքվածներն ինչպես են թեժ քննարկում քաղաքական անձուդարձը։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների սպասելիքները շատ են, ինչ կուզեն այն, որ փոխվեր։
Սպասելիքներս շատ մեծ են, բայց ինչ խոսք, որ ժամանակ է հարկավոր, գիտակցաբար ընդունում ենք, որ ժամանակ է հարկավոր, մի քիչ համբերություն։ Իսկ սպասելիքներ իհարկե շատ ունենք։
Ինչ կուզեք, օրինակ, որ փոխվի հատկապես, կամ նախորդարանը փոխվի։
Աշտարություն լինի բոլոր բնակավարներում, աշտարություն, երևի դա ամենաշատը։
Նոր խորհրդարանը ամեն ինչ պետք է փոխի, եթե չփոխի, մենք ոչ մեկից չենք մնա Հայաստան։ Մենք հիաստապված կյանքը հուսով եմ, որ չի եղանի։
Ինչ պետք է փոխի։
Մենք ես Ռուսաստանում բոլոր ընդեղած հայերին համոզեգյոր Նիկոլը պետք է ամեն ինչ լավենը ու հետ կան։ Ու շատերը ոգևորված կուզեն կան։
Ինչ եք ուզում, որ փոխվի հատկապես։
Առաջին աշխատատեղ, որ օրինակ ես չգնամ, մեր ժողովրդի կարգավիճակը բարելավի, բարգավաճվի, ժողովուրդ աշխատատեղ ունենա, մենք իրար բարևելիս, ուրախ ժպիտով։
Լավատես եմ, հլը ձևավորվի պատգամավորական կազմը, կասեք։
Իսկ թե ինչպեսի խորհրդարան ու պատգամավոր են ուզում տեսնել, հարցին Գյումրեցի մի պապիկ ասաց.
Լալ ու խուլ չեղնին։
Զրուցակիցս հիշեց, թե նախկին խորհրդարանի պատգամավորներին գյումրեցիներն ինչ էին կոչում։
Անու պիլա տերեցին Գյումրվա հարցները։ Գուզեմ մարդ գնա, որ խոսի, բան խոսի, ժողովրդի ցավերից խոսի, գնա գնստի, փողերը կստանա, հա։ Հարոք, փարոք, ապրիս, մի օրեմ չելիս, եմ երկու պարտ չխոսիս։
Իմի խոսացող պատգամավոր եք ուզում դուք տեսնել։
Թե չէ, լալուխուլ ու մեպեք։
Թեև դեռ նախընտրական կարոզարշավը չի մեկնարկել ու նախընտրական ծրագրերն ու խոստումները չեն լսել, պարզվեց շատերն արդեն հստակ գիտեն, թե քաղաքական որ ուժին են ձայն տալու։
11 քաղաքական ուժ է մասնակցում, գիտեք ովքեր են։
Մասամբ դեռ լրիվ տեղեկացված չեմ, բայց հույս ունեմ, որ լավ է լինելու։
Արդեն ունեք հստակ, թե որ քաղաք։
Իհարկե, անպայման։
Բայց դեռ նախընտրական ծրագրեր չեն ներկայացրել։
Համենայն դեպս արդեն ունեմ ես իմ նախընտրելի տեխնազոն ու վստահում եմ։
Արդեն որոշել եք ու մեկ տալու արդեն։
Հա, իհարկե, որոշել եմ։
Դեռ ծրագրեր չեն ներկայացրել,
բայց ես արդեն իմ կողմնորոշումը ունեմ։
Քաղաքական ուժերից այդ նաև ռեյտինգային տեխնացուները կմտնեն պայքարի մեջ։ Շիրակի մարզում մոտ 100 ռեյտինգային տեխնացու կմրցեն։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոռու մարզպետարանում տեղի գործարարները այսօր հանդիպել են մարզպետին։ Մի քանի ամսից այստեղ բիզնես ֆորում է անցկացվելու, որը մարզպետի կարծիքով կնպաստի բիզնեսի զարգացմանը։ Բայց այս պահի դրությամբ գործարարները արդեն դժգոհել են, պնդել են, որ Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի սահմանած պատժամիջոցները ազդեցություն է թողնում իրենց բիզնեսի և իրանցի գործընկերների հետ համագործակցության վրա։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Վանաձորից։
2019 թվականի փետրվարին Հայաստանի տարբեր մարզերում տեղի կունենա բիզնես ֆորում, որն ըստ կազմակերպիչների լավագույն հնարավորություններ կստեղծի մարզի գործարարների համար ներկայացնելու իրենց արտադրանքը, ընդլայնելու բիզնեսն ու նոր գործընկերներ գտնել։ Իմ քայլը հանուն Լոռու մարզի ֆորումին նախապատրաստվելու համար Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը հանդիպեց գործարարներին։ Նշեց, որ մի քանի ամսից տեղի ունենալիք ֆորումին մասնակցելու են ոչ միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ տեղական ներդրողներ, այլև գործարարներ աշխարհի տարբեր երկրներից։
Այդ ֆորումը շատ են կարևորում եւ աշխատանքները արդեն մոտ 1 ամիս է սկսվել են եւ դա փորձելու են կազմակերպել բարձր մակարդակի եւ մեծ սպասելիքներ ունենք դրա հետ կապված։
Գործարանները ներկայացրին իրենց հավակնոտ ծրագրերն առաջիկայի համար։ Իրանական Ռատսանե Ատի ընկերությունը Վանաձորում հիմնել է կոմպոզիտային գազաբալոնների գործարան, որն աշխարհում եզակի բիզնես ծրագրերից է։ Արտադրանքի 95%-ն արտահանվելու է։ Գործարանը գրեթե պատրաստ է գործարկման։ Ներկայումս սարքավորումների փորձարկումներ են իրականացվում, բայց Ռատսանե Ատիի հայաստանյան ընկերության տնօրեն Արայիկ Ասրյանը նշում է, ռազմական արդյունաբերության եւ միջազգային միջազգային ահաբեկչության հետ հնարավոր առնչություն ունեցող իրանական ընկերությունների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներից հետո հայաստանյան բանկերը սառեցրել են բոլոր իրանցիների հաշիվները, անկախ նրանց գործնեության բնույթից։
Ցանկում կոնկրետ գրած է, ասենք Հուսեին Բարատալի, այդ ցանկում է, այսինչ գեներալը մի 30-40 հատ էլ հիմնարկության անունը, դա ըստ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրանք են հիմնարկներ են, որոնք ֆինանսավորում են միջազգային տերորիզմը, հա։ Ու ըստ միջազգային օրենքների ցանկացած բանկ պիտի դնի այդ ցուցակը, ուստ ու իր մոտ կա թե չկա։ Բայց մերոնք ոնց որ միշտ բռնում են բոլոր պարսիկներին, ով պարսիկա գնում են ու մինչև վերջ սեղմում են,
կտրում են, հետո են հաշվում։
Հա, հետո են հաշվում։ Թեկուզ կենտրոնական բանկը ասում է, պարզաբանում է մեր կառավարությանը, որ գիտեք ինչ, մեր բանկերը կարանտենս չան, որովհետև ստուգողները գալու են, այս ըստ այդ ցուցակի համապատասխան անեն, դուք միայն ստուգեք այսպես։ Բայց բանկը ասում է, չէ ընկեր, կենտրոնական բանկը հետո գալու է, ուրիշ բան ասում է։
Իրանցների գործընկեր Արայի Կացրյանը սա համարում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի անհեռատես քաղաքականություն։ Հայաստանի բանկային համակարգում ավելի քան 10 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող գործարարը շեշտում է, որ կենտրոնական բանկը Հայաստանում երբեք չի նպաստել բիզնեսի զարգացմանը և այսօր էլ շարունակում է աշխատել հին մեթոդներով։ Հայաստանում գազաբալոնների արտադրությունն ամեն դեպքում շուտով կմեկնարկի, մոտ օրերս կբացվի հայ-իրանական համագործակցությամբ կառուցված այս գործարանը, բայց Արայի Կացրյանի համոզմամբ ստեղծված իրավիճակը կշարունակի խնդիր դառնալ նաև հնարավոր նոր բիզնես ծրագրերի համար, եթե Հայաստանը լուրջ միջոցներ չձեռնարկի։
Այսինքն, այն որ սպասում ենք, Պարսկաստանը կլինի սանկցիաների մեջ ու Պարսկաստանից կգան Հայաստանում բիզնես անելու, ուրեմն մոռացանք 3 օր առաջվանից սկսած։ Մեր հաշիվներն էլ ապակված, հիմա ես չգիտեմ, ասենք մեր կենտրոնական բանկի ես պահվածքից հետո, որովից է Պարսիկ փորձի Հայաստան 1 դոլար գումար բերելու։
Նշենք, որ նոյեմբերի սկզբին ուժի մեջ մտան Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների սահմանած նոր պատժամիջոցները։ Դրանց թիրախում են հայտնվել նաև երրորդ երկրների ընկերությունները, որոնք համագործակցում են Իրանի հետ։ Վաշինգտոնը որոշակի զիջումների է գնացել ժամանակավոր բացառություն սահմանելով աշխարհի 8 պետությունների համար, որոնց թվում Հայաստանը չկա։ Երեկ Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատունը հաղորդագրություն էր տարածել, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության և գանձապետարանի միջգերատեսչական փորձագիտական խումբը նոյեմբերի 15-ից 16-ը Երևանում էր։ Հայաստանյան կառավարության և բիզնես գործընկերների հետ քննության առնելու Իրանի դեմ ուղղված պատժամիջոցների քաղաքականությունը։ Ինչպես ասված է դեսպանատան հաղորդագրությունում, նմանօրինակ այցերի միջոցով աշխարհի տարբեր պետությունների համար հստակեցվում և պարզաբանվում է ամերիկյան քաղաքականությունը Իրանի դեմ պատժամիջոցների մասով։ Նշենք, որ Լոռու Մարսպետի հետ հանդիպմանը գործարարներն անդրադարձան նաև հարկային բեռի թեթևացման անհրաժեշտությանը, փոքր և միջին բիզնեսին վերաբերող այլ խնդիրների։ Արայի Կասյանը շեշտեց, որ Հայաստանում գործարարը բոլոր հարկատեսակները միասին մոտ 60% հարկ է վճարում։ Այս պայմաններում մենք չենք կարող աշխատողին նորմալ, մինչև 200 000 դրամ աշխատավարձ վճարել, ասաց Արայի Կասյանը։
Մեզ հրավիրել է, որ այս գործանը լինել Ղազախստանում, Նազարբայևը։ Ինչ էր առաջարկում, գործանը կառուցում եք, ձեր ծախսը լինում է 20 միլիոն դոլար, անմիջապես առաջի պուսկից հետո 20 միլիոնը վերադարձում է ձեզ, գործանը մնում է ձեզ, դուք աշխատում եք Ղազախստանում։ Նման առաջարկ եղել է Վրաստանի կողմից։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, բայց սա լավ բաները թողել ենք, մենք եկել ենք Հայաստան։
Լոռու Մարսպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ասաց, որ նշված բոլոր հարցերն իրենց ուշադրության կենտրոնում են եւ քննարկումների սեղանին։
Մենք ազատվել ենք մոնոպոլիաներից, չգիտեմ, քրիշաներից, ստավրոներից եւ այլն այդ ձեր բաներից ազատվել ենք։ Հիմա գնում ենք առաջ, դուք այս փուլում եք այդ ներդրումը արել, էլի բախվում եք հին խնդիրների հետ, հա, օրենս դրական։ Բայց այդ փոփոխությունները պետք է արվեն բնականաբար։
Այդ ժամանակ 3%։
Դուք ասենք 1 տարի առաջ, եթե նույն process-ներն անեիք, ես վստահ եմ ավելի մեծ problem-ներ կունենայի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հիմա պատմենք սահմանամերձ Սարի գյուղում հացի փուրս սարքելու բիզնեսի մասին։ Իհարկե, կարելի է ասել, թե մեծ բան չէ, ինչ կա, որ բազմաթիվ հացի փրեր կան, աշխատում են հաց վաճառում, բայց այստեղ իրոք առանձնահատկություններ կան։ Երիտասարդ Սարի գյուղացին ՄԱԿ-ի ծրագրերին է դիմել, փոքր բիզնեսի առաջարկ ներկայացրել, շահել և ստացած դրամաշնորհով սահմանամերձ գյուղում բիզնես սկսել, չնայած հնարավորություն ուներ շատերի նման Ռուսաստան մեկնել, այնտեղ նրան նույնիսկ հրավիրել են աշխատանքի։ Սարի գյուղից լսենք Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը։
Խորթային միության փլուզումից հետո Տավուշի մարզի սահմանամերձ Սարի գյուղում այս տարի առաջին հացի արտադրամասն է հիմնվել։ Հիմնադիրն ու սեփականատերը 21-ամյա Դավիթ Եգանյանն է։ Բանակից հետո աշխատանքի առաջարկեր ստացել Ռուսաստանում ապրող հորեղբորից։ Ասում է՝ մի պահ արդեն մտածում էր Հայաստանը լքելու մասին։
Սիրում եմ գյուղը, աուրան հաճելի է, էլի ու որոշեցի, որ պիտի մնամ գյուղում, պիտի բիզնես հիմնեմ գյուղում, ու գյուղում չկար հացի փուր, հացի արտադրամաս կամ հացաբուլ կեղենի։
Արտադրամասը հիմնվել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի աջակցությամբ։ Բացումը մի քանի ամիս առաջ էր, եւ այսօր արդեն, ինչպես արտադրողն է ասում, մարզի ամենահամեղ եւ հայտնի բուլկիներն են արտադրում։
Ծրագիրը գրեցի, ծրագիրը ստացվեց, հավանություն տվեցին, որովհետեւ գյուղում չկար հացի արտադրամաս, միտեղ ես է երիտասարդ բիզնեսմեն լինելն էլ ամի քիչ դժվար, ստեյնցել մի քիչ գովամեն։ Գյուղում նաև աշխատատեղ ստեղծվեց 4 հատ։ Հիմա արդեն որոշել ենք online բիզնեսը, շուտով 4 մինչև 7-8 աշխատատեղ կլինի գյուղում։ Բուլկինները չգիտեմ բրենդա, որովհետև համ դիզայնն են գախնի պամ, թե ոնց ենք ստանում, համ բաղադրատոմսը։
Գյուղացիների աջակցման ծրագրերի եւ անհատ բարեգործների շնորհիվ գյուղում նաեւ ջերմոցներ են հիմնվել, վերանորոգվել է դպրոցի մի մասը, խմելու ջրի աղբյուրները մարդկանց տներին ավելի են մոտեցվել։
Գյուղում աղբյուրներ կային հնուց, ու նոր աղբյուրներ ա տեղադրվել Կարմիր խաչի շնորհիվ։
Ծաղկաման Սարի գյուղի համայնքների համարաբերված թուրավոր փարկաստո լավնա, թազա ընտիր, հացատիկ կոմբայներ են ապրել, ենեն եմ ես աշխատացրել, ով է որ նախաձեռնել, այսօր տեխնիկան, այսօր հասցրել ըստի մեզ փրկեցին։ Դե պետությունի ասենք սուբսիդավոր մայանքն է պետությունը, բայց դե շատ է ծրագրով են եկել, այսօր ծրագրով հացատիկ կոմբայնն ա, սարի ջրագից են քաշելերի այտենց
ծրագրերով,
էլի ծրագրերով, խմելի ջուր են քաշել նոր, ես արդեն նոր մի 10 օր առաջ բացում արենք Կարմիր խաչն ա, էլին ընթառաջ էր փարկաստո խմելու ջուր չունենք, ասենք իմ տունը ուղիղ 1 կիլոմետր հեռու է, այդ ջուրը խմելու ջուր ենք բերել, մի փարկաստո 30 մետր հեռավորությամբ արդեն ջուր ունենք։
Ցորենը հնձելու, արտերը վարելու համար նոր տրակտորները ստանալուց հետո Սարի գյուղցիները փաստում են, ավելի շատ են սկսել վարուցանքով զբաղվել, չնայած անկախությունից հետո, ասում են, բոլոր տրակտորների բակերը փոքրացրել են։
4 լիտրներից մեծ բակին լեցնես որ ոնց որ ուխտին մի բաժակ ջուր տաս։ Ես դե անկախության բակ եմ ասում, էլի մենք անկախած ենք, մեր բակերը փոքրացան։
Անկախությունից հետո Սարի գյուղում այդպես էլ խմելու ջրի խնդիրը չի լուծվում, տարիներ շարունակ ջուր են կրում։ Սարի գյուղցիներին մարզում չոլի ձուկ են ասում, գյուղ հարս բերելու մասին էլ արդեն լեգենդներ են հորինվում։
Դե սկսենք ընդդեմ, թե ղեկավարությունը, պետությունը, որ նախին 25 տարիներին կառավարելա, ինչ արել Հայաստանի Հանրապետության համար, խոսենք դրա մասին, նոր կվերլուծենք մեր Սարի գյուղի հարցը։ Ինչ որ պետական մի հատ լուծում չի եղել, ինչ որ մի լումա չկա, ասես թե ինչ որ որեղելա առանձին անհատների, կազմակերպությունների շնորհիվ ինչ որ մի բան տեղի ունեցել։
Սահմանամերձ Սարի գյուղն ազատված է հարկերից։ Գյուղում, սակայն, ինչպես գյուղացիներն են ասում, պետության կողմից մինչ այսօր գյուղի զարգացման ուղված ոչ մի ծրագիր չի իրականացվել։ Առայժմ միայն գյուղի ցուցանակն են տեղադրել։ Սարի գյուղ, բարի ճանապարհ։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Սարի գյուղ։
Չմոռանանք ընթերցել թերթերը։ Այսօրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Տաթև Դանելյանը։ Լսենք։
Ժամանակի այսօրվա համարում Փաշինյանն ու Պուտինը խոսել են Երևանին արժեշտ ապել վերնագրի ներքո։ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանը հարցադրել է, այսպես ասած, կողով, այսինքն այն իմաստով, թե արդյոք ՀԱՊԿ-ը լուրջ կազմակերպություն, ռազմաքաղաքական բլոկ է, թե ոչ։ Գլխավոր քարտուղարի հարցը Հայաստանը դնում է այս համատեքստում, այսինքն ոչ թե Հայաստանի, այսպես ասած, արժանապատվության կամ թասիբի, այլ ՀԱՊԿ-ի բովանդակության և լրջության։ Մերժել Հայաստանին նշանակում է վերահաստատել, որ ՀԱՊԿ-ը անլուրջ կառույց է։ Ռուսաստանը տարիներ շարունակ ՀԱՊԿ-ը դիտարկել է որպես խորհրդային երկրների հետ իր երկկողմ հարաբերությունների հարթակ ուշադրություն չդարձնելով այդ բլոկի հավաքականության խնդրի վրա։ Մինչդեռ մյուս հետ խորհրդային երկրները, մասնավորապես Բելարուսն ու Ղազախստանը, իրականում դիտարկում են ՀԱՊԿ-ը որպես ակցիան, որի մեջ կվերցնեն Մոսկվային և կսկսեն պայմաններ թելադրել։ Պուտինն այս իրավիճակից չի կարող դուրս գալ առանց Հայաստանի օգնության, ՀԱՊԿ միակ պարկեշտ մասնակիցը, որը լիարժեք հավատարիմ է ռազմաքաղաքական բլոկի տրամաբանությանը։ Մյուս կողմից հարց է առաջանում, իսկ արդյոք Հայաստանին արժե Պուտինին արագ դուրս բերել այդ իրավիճակից, թե այդ իրավիճակի երկարաձգումը Երևանին կարող է տալ լայն քաղաքական մանևրի և տարբեր հարցեր շոշափելու հնարավորություն։ 168 ժամի թղթակիցը զրուցել է իրանցի քաղաքագետ Ալի Սալամիի հետ։ Իրանը բարիդրացիական հարաբերությունները փորձում պահպանել իր հարևան բոլոր երկրների հետ, այդ թվում Ադրբեջանի հետ, ասում է քաղաքագետը։ Բնականաբար միամտություն կլինի կարծել, որ պաշտոնապես նման ուղերձներին ներկայումս հնարավոր է արձագանքել այնպես, ինչպես Արցախը ցանկանար։ Սակայն կարևոր է, որպեսզի հնչեն նման ուղերձներ, և ես վստահ եմ, որ Իրանը դիվանագիտական իր խողովակներով արձագանքում է հայկական կողմերի համար ընդունելի է այս հարցում Իրանի դիրքորոշումը, որն այս պայմաններում չի կարող այլ լինել։ Իր հերթին մեկ այլ իրանցի քաղաքագետ Կայհան Բարզեգարը ասել է, որ հարաբերությունների բացակայության դեպքում, երբ կա ցանկություն երկկողմ հարաբերություններ հաստատելու և սահման բացելու հարցում, սակայն դա հնարավոր չէ, պետք է սկսել ակտիվացնել շփումները ժողովուրդների միջև, բարձրացնել միմյանց նկատմամբ ճանաչողությունը։ Միանգամից ոչինչ տեղը չի ունենում, ներկայումս չկան հնարավորություններ սկսելու նման պաշտոնական գործընթաց, սակայն կարող են ակտիվացվել մշակութային կապերը, ճանաչողական ծրագրեր կարող են իրականացվել, որպեսզի ժողովուրդների միջև կապ ստեղծվի, ամրապնդվի, որն իր հերթին կնպաստի հետագայում ձևավորվելիք քաղաքական հարաբերություններին։ Առավոտի խմբագրականից հատված։ Պետք է արդյոք ամենայն հայոց կաթողիկոսին թիկնազոր, թե պետք չէ, մասնավոր հարց է։ Ինձ թվում է, եթե Գարեգին երկրորդը դիմի համապատասխան մարմիններին, վերջիններս պետք է հարգեն նրա խնդրանքը և ապահովեն նման բարձր հոգևոր պաշտոն զբաղեցնող անձնավորության անվտանգությունը։ Փաստարկները, թե ինչու է դա պետք ամրագրել օրենքի մակարդակով, կարծում եմ, այնքան էլ հիմնավոր չեն։ Երբ ասվում է, որ կաթողիկոսին պետք է պաշտպանել աղանդավորների և սեռական փոքրամասնությունների հարցակումներից, պարզ չէ, խոսքը ֆիզիկական, թե բարոյական, գաղափարական հարցակումների մասին է։ Եթե ֆիզիկական ոտնձգություններ են եղել, ապա անկախ հարցակողների կրոնական և սեռական կողմնորոշումից, նրանցով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները։ Եթե խոսքը գաղափարական վեճի մասին է, ապա այստեղ ցանկացած քաղաքացի իրավունքն իր տեսակետը հայտնելու։ Ասվում էր նաև, որ այդպիսով ընդգծվում է կաթողիկոսի հասարակական հեղինակությունը, բայց եկեք անկեղծ լինենք, վեհապարն այսօր հեղինակություն չունի։ Դրանում չկա ոչ ընդդիմադիր, ոչ իշխանական падգամավորների մեղքը, և նրանք, եթե նույնիսկ 20 օրենք ընդունեն, դրանով այդ հեղինակությունը չի բարձրանա։ Չգիտեմ Գարեգին Բ-ն ինչ պետք է անի, որ իր հեղինակությունը բարձրանա, բայց դա ամբողջությամբ իր խնդիրն է։ Ինչ մնում է հայ առաքելական եկեղեցու հեղինակության, ապա այն բարձր է անկախ կաթողիկոսի և մնացած կղերական պաշտոնյաների դրական կամ բացասական հատկությունը։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Հիմա լսեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Տիկին Զոհրաբյան, Բարգավաճ Հայաստանը երկրորդ տեղի համար է պայքարելու։
Բարգավաճ Հայաստանը պայքարում է քաղաքական դաշտում, իշխանության քաղաքական դաշտում իր ուրույն և կարևոր տեղը ունենալու համար։ Բարգավաճ Հայաստանը գնում է ընտրողի վստահության քվեն շահերու, որովհետև այն ծրագիրը, որը մենք առաջիկայում կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որը ենթադրում է լուրջ տնտեսական, ես չեմ վախենա անգամ այդ բառը ասելու, հեղափոխություն, որովհետև այս քաղաքական կարևոր հեղափոխությունը պիտի կապիտալիզացվի անպայմանորեն տնտեսական խորքային բարեփոխումներով, որը բերելու է ներդրումներ։ Մեր ծրագիրը ահա այդ տնտեսական բարեփոխումների հիմք առաջադրող ծրագիրն է։
Չէ, բայց հասկզբունքային նշանակություն ունի, Տիկին Զորապյան, եթե ասենք ներդրումները, տնտեսական ռեֆորմները խոստանում եք և գիտեք, որ չեք անելու, որտեվ երկրորդ տեղում եք, դա մի բան է։
Բայց գիտեք, ես համաձայն չեմ ձեր գնահատականի հետ, որտեվ մենք մեզ համարում ենք այս հեղափոխության մաս։
Այդ դեպքում ներողություն, ուրեմն ունեք վարչապետի ձեր թեկնածու, որը ենթադրում եմ Գագիկ Տարոյանը։
Գիտեք, ես ոչ, դա ես այս պահին որևէ բան չեմ կարող ասել մինչ այն պահը, երբ որ դեկտեմբերի 9-ին կփոփվեր վերջին քվեաթերթիկը եւ պարզ կլինի, թե որքան վստահության քվե է տվել մեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Վստահ եղեք, որ որևէ կադրի պակաս մենք երբևէ չենք ունեցել, բայց ինձ համար անգամ հասկանալի չի, այս պահին ես անգամ քաղաքագիտական նոնսենս եմ համարում քննարկել, թե ով որտեղում կլինի։ Ի վերջո պիտի ասեմ, որ առաջի անգամ ոչ ստանդարտ քաղաքական իրավիճակ է ստեղծվել։ Ես սա ասում եմ որպես նաև նախկին լրագրող, որը տեսել է, թե ինչպես տարիներ շարունակ ապականվել են ընտրությունները։
Տեղակի բոլորը ելակետը սա է, գիտենք Փաշինյանը հաղթում է, մենք էլ գնանք իրեն քննադատելու, հակակշռելու
եւ բացարձակ մենք նման խնդիր չենք դրել Փաշինյանին քննադատելու եւ նման օրակարգ մենք չունենք եւ բնավ նման օրակարգով չենք գնալու, որովհետեւ մենք ուզում ենք, որ այս հեղափոխությունը հաջողի եւ մենք պատրաստ ենք մեր ներդրումային ծրագրերով, մեր տնտեսական կոնցեպտով ամեն ինչ անել, որ այս հեղափոխությունը հաջողի եւ մենք գնում ենք մեր իդեպ, մենք չենք գնում ինչ որ դեմ մեկի դեմ պայքարելու, ինչ որ մրցակիցների, մեզ համար առաջիկա ընտրությունները դա բնավ ռինգ չեն։ Մենք մեր միակ զրուցակիցը մենք գնում ենք երկխոսելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ, ասելու՝ սա մենք ենք, սա մեր ծրագիրն է, որոշողը դու ես։ Իսկ մնացած թե ով որտեղում կգրավի, քանի ուշ կանցնի խորհրդարանի, իհարկե մենք հասկանում ենք, որ ռեալ պոլիտիկը արդեն իսկ ենթադրում է, մոտավորապես կարելի է կանխատեսել, թե ինչ խճապատկեր կունենա ապագա խորհրդարանը, բայց եկեք չշտապենք։
Գագիկ Ծառուկյանի մասնակցության մասով այդքան ասվեց, որ բիզնեսը պետք է տարանջատել քաղաքականությունից, բայց ինքն էլի առաջադրվում է պարզելի բացակայելու են իստերից եւ այլն, այսինքն ձեր ընտրողը կարող է ասի, բան չի փոխվել։
Գիտեք, նախ պարզ չի, որ բացակայելու է մեկ եւ յուրաքանչյուր բացակայություն ունեցել է հիմնավոր պատճառը, եւ երկրորդ, երբ որ անընդհատ խոսում են բիզնեսմեն, սեփականատեր, ես հարց եմ ուզում տալ նման վերլուծաբաններին, Հայաստանի սահմանադրության մեջ կա մի կետ, որտեղ գրված է, որ օրինակ լրագրողը նախկին չի կարող է լինել պատգամավոր, ռադիոֆիզիկը, ռադիոտեխնիկը կարող է լինել պատգամավոր, բայց սեփականատերը, իդեպ սեփականության իրավունքը մեր սահմանադրությամբ պաշտպանված իրավունք է, չի կարող լինել պատգամավոր, սա սխալ
եւ թերատուրված ծառայեցնի սեփականությունը պահելու։
Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, եւ այս 11 տարիների ընթացքում, եթե դուք նշեք մեկ դեպք, որ Գագիկ Ծառուկյանը իր պատգամավորական մանդատը ծառայեցրել է քաղաքական նպատակներով, ես կհամաձայնեմ ձեզ հետ, չի եղել նման բան եւ չի լինելու նման բան երբեւե։
Տիկին Զորապյան, դուք Բանկավաճ Հայաստանի ցուցակի 4-րդ համարն եք, բայց նաեւ առաջին անգամ ռեյտինգային ընտրակարգով եք առաջադրվել կամ նախկին մեծամասնական, ինչու որոշեցիք այնուամենայնիվ նաեւ այս անհատական ընտրապայքարի մեջ մտնել։
Գիտեք, լինեմ անկեղծ, ես շարունակում եմ մնալ այն վստահ համոզմամբ, որ ռեյտինգային ընտրակարգը դա ուղղակի ապակաղաքականացրեց նախորդ ընտրությունները։ Հիմա որոշակի նոր իրավիճակ է եւ որոշակի վստահություն կա, որ նախկին մեթոդները, վարչական ռեսուրս, ընտրական կաշառք, չգիտեմ, գյուղի ասողներ, ուղղորդողներ չեն լինելու, որտեղ այդ մասին նաեւ հստակ խոսեց վարչապետը, երեք մենք նաեւ այդ թեմայով զրուցել ենք, եւ ես ուզում եմ, գիտեք, վստահ լինել, որ կամիկադզեներ, ովքեր կփորձեն այս կամ այն կերպ ազդել ընտրողի քվեի վրա, ովքեր կփորձեն կները գյուղապետերի հետ, սա վերաբերում է տարածքային ցուցակներով, ռեյտինգային ցուցակներով առաջադրվող տարբեր տեխնացուներին, որտեղ ես տեղեկատվություն ունեմ արդեն, որ նրանցից շատերը փորձում են գյուղապետերի հետ սեպարատ համաձայնության գալ, որտեղ մեզանում գյուղապետերը շատ դեպքերում ընտրվում են նա, ով գյուղում ամենամեծ ընտանիքը ունի, ամենամեծ հարազատությունը ունի,
փողի ահազանգեր կամ որ
փողի, ոչ, փողի ահազանգեր չկան, բայց կան ահազանգեր, որ փորձում են գյուղապետերի հետ գալ պայմանավորվածության, որ կընտրեք ձեր ընտանիքի անդամներին, ձեր մեծ այսպես օջախին, կասեք, որ քվեն տան մեզ ուղղորդված ձևով հետագայում ինչ-ինչ բաներ խոստանալով։ Ես ուզում եմ այդ մարդկանց բոլորին հիշեցնել, որ հիշեն ընդամենը վերջերս ընդունված քրեական օրենսգիրքը, որտեղ նման զանցարարության համար նախատեսվում է առնվազն միջև 6 տարի քրեական պատասխանատվության։ Ես վաղը հանդիպելու եմ ՀՀԿ ԺՀՄԻ-ի դիտորդների հետ, եւ իմ այս մտահոգությունները փոխանցելու եմ իրենց, որպիսի որևէ մեկի մտքով չանցնի, եւ եւս մի մտահոգություն, որը այսօր նաև քննարկել եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Դուք գիտեք նախորդ անգամ ինչ արեցին, մասնավորապես հանրապետականները, ռեյտինգային ընտրակարգի սահմաններում, այն տեղերում, որտեղ վերահսկողությունը թույլ էր, որտեղ չկային լրագրողներ, դիտորդներ, վերցնում էին նույն կուսակցության ներսում, ասում էին հանձնաժողովի անդամներին, դե ձեզ համար ինչ տարբերություն, միևնույն է, այս քվյաթերթիկը գումարային առումով գնում է տվյալ կուսակցության քվյաժամյուղը, այո, վերցնում էին մեկի քվյաթերթիկը, նույն կուսակցության դնում էին մյուսի վրա, եթե մեկ նման դեպք հայտնաբերվեց, այդ մարդը ամբողջ հանձնաժողովը ենթարկվելու է քրեական պատասխանատվության։
Փողի մասին պատահաբար չարցրեցի, որտեղ քաղաքապետական ընտրություններում միայն Բարգավաճ Հայաստանի անունը շրջանառվեց ընտրակաշարքի բաժանման ահազանգերով առնելով։
Հարգելի կարլեն, բայց մեկ դեպք գոնե ապացուցվեց, այդ ընթացքում ես եղա ձեր եթերում եւ մոտավորապես 300-ից ավելի մեր վստահված անձիկ ակտիվիստներ պարբերաբար հրավիրվեցին, հրավիրվել էին ոստիկանական բաժանմունքներ։ Մեկ դեպք անգամ, որ Բարգավաճ Հայաստանը տվել է ընտրական կաշակ, չապացուցվեց եւ չէր կարող ապացուցվել այն պարզ պատճառով, որ այն ինչ չկա, ուղղակի չի կարող ապացուցվել։
Վերադառնալով ձեր ընտրատարածք Սյունիք, հանրապետականից օրինակ այնտեղ Շուշան Պետրոսյանն էլ է առաջադրվել,
եւ
Հերմինե Նաղդալյան, օրինակ ասենք Պետրոսյանը կամ Նաղդալյանը պարզ է, տեղացիների հետ հանդիպմանը քննադատելու են Փաշինյանին, երկչուհի Պետրոսյանը ասելու է, չգիտեմ, զորամասեր եմ գնացել, բանակին եմ օգնել եւ այլն, դուք ինչ եք այդ մարդկանց։
Գիտեք, նախ մենք կիսատ մնաց, ես շարունակում եմ պնդել, որ քաղաքական գործիչները շատ դեպքերում մրցունակ չեն ռեյտինգային ընտրակարգով, ինչու, որովհետեւ մեզանում շարունակում է գործել տեղային, թաղային մենթալիտետը։ Եվ ես զարմանում եմ, որ մարդիկ գնալու են շատ դեպքերում քվեթալու են իրենց թաղի տղային, նրան, ով ասենք մեկ պարզ համադասական նախադասության մեջ կարող է անել 49 ուղագրական սխալ, մտածելու են, որ այդ մարդուն պիտի գործողեն խորհրդարան, եւ հիմա ինձ ուղղակի այդ մարդն է մեղք լինելու, որովհետեւ նա ստիպված է լինելու զբաղվել Ղարաբաղի խնդրով, օրենսդրությամբ, եւ տանջվելու է այնպես, ինչպես 105 պատգամավորների մեջ առնվազն 70-ը այսօր էլ
ենթարկվում են լրողներ կային։
Դե ես իսկ ինչ վերաբերում է, ինչ եմ ես ներկայացնելու, ես չգիտեմ, զորամասեր գնալը դա ինչ որ մի հատուկ առավելություն է, թե ոչ, ինձանից շատ զորամասեր գնացող պատգամավոր չլինի, բացի տարբերություն մյուսների, ես դա չեմ այսպես, հա, գովազդում անընդհատ, ես ասելու եմ, որ ես ներկայացնում եմ Բարգավաճ Հայաստանը, ես Նայարա Զորաբյան եմ, իմ կենսագրությունը դուք տեսել եք խորհրդարանում, միջազգային կառույցներում, որևէ այսպես իմ կենսագրության մեջ կետ կոռուպցիոն սկանդալների, տարատեսակ մութ պատմությունների, անհասկանալի սեփականությունների չկա եւ չի կարող լինել, ես պատրաստ եմ իրենց արդար ձայնը լինել խորհրդարանում։
Ձեր կարգախոսը այսօր իմացա, միասին կառուցենք մեր նոր Հայաստանը, ճիշտ է։
Գիտեք, մեր կուսակցությունը այսպես հա որոշել է վերադառնալ արմատներին, եւ կուսակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը ընտրություններին կգնա 2007-ի մեր կարգախոսով, մեր խոսքը գործը եւ հավատա, վստահիր, պահանջիր, դա կլինի մեր հիմնական կարգախոս, իսկ ես նաեւ, այո, Սյունիքում եւ Վայոց ձորում կունենամ, միասին կառուցենք մեր նոր Հայաստանը, ինչու, որովհետեւ ինձ համար այս հեղափոխությունը ձեռք բերում է, եւ ես որպես քաղաքացի, որպես պատգամավոր անելու եմ առավելագույնը, որ այս հեղափոխությունը իր արժեքային համակարգով, իր իրական բարեփոխումներով դառնա անշրջելի։
Տիկին Զորաբյան, միասին նոր Հայաստան կառուցելը նշանակում է արդյոք Փաշինյանի կառավարության մաս դառնալ ընտրություններից հետո, տեսականորեն սա հնարավոր է։
Տեսականորեն, իհարկե, որևէ բան բացառել հնարավոր չէ, բայց ես նորից եմ կրկնում, այսօր կանխատեսել, թե ինչը բանակցություններ, ինչ քննարկումներ, ինչ հնարավոր կոալիցիաներ կլինեն դեկտեմբերի 9-ից հետո, կարծում եմ ուղղակի անշնորհակալ գործ է, եւ քաղաքագիտական առումով խիստ ժամանակավոր է։ Ընտրություններից հետո կխոսենք։
Շատ լավ, դուք քննադատությունը ընդունում եք, որ քաղաքապետական ընտրություններում ձախողեցիք, որտեղ կոշտացրեցիք ռետորաբանությունը, Մարությանին սուպերմաման էի հիշեցնում եւ այլն ծաղրացու, չգիտեմ։
Այգիտեք,
կարծում եք, որ սա էր ձախողելու
պատճառը։ Ոչ, դա չէր, նախ ես չեմ համարում դա ձախողում, որովհետեւ ցանկացած երկրում հեղափոխությունից հետո միշտ ֆավորիտը հեղափոխության կուսակցությունն է, եւ ես չեմ հիշում որևէ երկիր, որ հեղափոխությունից հետո հեղափոխության կրող կուսակցությունից բացի որևէ այլ կուսակցություն ընդհանրապես ոտքի վրա մնացած լիներ կանգնած։ Բարգավաճ Հայաստան այդուհանդերձ հաղթահարեց շեմը, ի տարբերություն մնացյալ բոլոր քաղաքական ուժերի։ Միգուցե ես ընդհանրապես քննադատություն ընդունող մարդ եմ, եթե դա հայոյանք չէ, եթե դա օբյեկտիվ քննադատություն է, միգուցե այո, ինչ որ մի պահի այդ սևի եւ սպիտակի բաժանումը բերեց էմոցիաների առավել էսպես ամպլիտուդի բարձրացման, բայց սա քաղաքականություն է, սա քարոզարշավ է, եւ ամեն ինչ հնարավոր է քարոզարշավի ընթացքում։
Մի պահ դադար տանք, հիշեցնեմ մեր զրուցակիցը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանն է։ Զորաբյանից ինչպես կհակադարձեք էլի հաճախ խնչող այն պնդմանը, որ Բարգավաճ Հայաստանը գաղափարախոսություն չունեցող կուսակցություն է, հենքում փողն է։
Դա գիտեք 10 տարի շարունակ ինչ որ մի այսպես ֆորմուլա կա ձևակերպված, որ անընդհատ փորձում են պիտակավորել Բարգավաճ Հայաստանին։ Մեր գաղափարախոսությունը հստակ է, մենք հստակ ներկայացրել ենք մեր քաղաքական պլատֆորմը, թե քաղաքական, թե տնտեսական։ Մենք մշտապես ասել ենք, որ մեր տնտեսական բաղադրիչը դա երկրում փոքր եւ միջին բիզնեսի աջակցությունն է, որովհետեւ ցանկացած ժողովրդավարական երկրի ողնաշարը, երկրի տնտեսության ողնաշարը պիտի լինի աջակցությունը փոքր եւ միջին բիզնեսին։ Այդ բիզնեսն է ձևավորում երկրում միջին խավ, եւ եթե երկրում միջին խավ չկա, եթե փոքր եւ միջին բիզնեսը անընդհատ հարկային պրեսինգի տակ է, ապա այդ երկիրը ուղղակի տնտեսական ապագա չունի։ Եվ մնացած բոլոր մեր կարծում եմ անընդհատ հակադարձել, որ սա մեր օրակարգն է, արտաքին քաղաքական, սա մեր տնտեսական, ես կարծում եմ անիմաստ է։ Եվ ի վերջո, եթե մենք նայում ենք հիմա բոլոր քաղաքական կուսակցությունների ծրագրային հիմնադրույթները մեծ առումով բացառությամբ այսպես ծայրահեղ լիբերալների եւ նաեւ սոցիալիստական խիստ գաղափարախոսություն կրող դաշնակցության, հիմնականում գաղափարախոսությունները ծրագրային հիմնադրույթները նույնն են, որովհետեւ Հայաստանը ներքին եւ արտաքին մարտահրավերներ ունեցող երկիր է, եւ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ այդ մարտահրավերների լուծման կոնցեպտն է դնում իր ծրագրային իհարկե հիմնադրույթների շրջանակում։
Տեսեք, լրագրողները քաղաքականության մեջ էլ նորություն չեն, նույնիսկ վարչապետ ունենք լրագրող, էլ չասած նոր ցուցակներ մել 4-5 անուն կա։ Դուք կուզեիք հակառակը վերադարձ, օրինակ այսօր իմ աթոռին նստած լինեիք եւ ինչ-որ քաղաքական գործ չի։
Գիտեք, երբեմն այո կուզեի, որովհետեւ երբեմն որպես լրագրող ձերքերս քոր է գալիս, երբ նայում եմ, տեսնում եմ, թե ինչ լավ թեմա է կորչում, եւ ես այնպես հետաքրքիր մի հոդված կգրեի, եւ ինչպես իմ լրագրող գործընկերները չեմ մեկնաբան, չեն ճիշտ կարողանում որսալ, այսպես իզյումին կան այդ տեղի ունեցած իրադարձության, ինձ համար ամենաողջունելի, ամենահետաքրքիր պահերից մեկը այն է, որ համամասնական ցուցակներում կան շատ լրագրողներ,
եւ իհարկե ձեր ամենահաջողված հոդվածը։
Գիտեք, իմ հոդվածները շատ են եղել,
առանց
այո, հիշում եմ, դա ուրեմն Սփյուռք Հայաստան համաժողովներ եւ Վերնագիրն եմ հիշում, Հայաստանում մոլեգնում է Սփյուռք Հայաստան համաժողովը, իհարկե շատ վիրավորվել են սփյուռքահայ մեր բարեկամները, բայց ինչևէ, ես կարծում եմ, ես եղել եմ Հայաստանի ամենահետաքրքիր լրագրողներից մեկը, ես ողջունում եմ Սիսակին Գաբրելյան, ձեր
նախկին
այլևս գործընկերոջը, ես ուրախ եմ, որ համամասնական ցուցակներում Արմանն է Բաբաջանյան, շատ հրաշալի խմբագիր Թագուհին է Թովմասյան, ես բայց պիտի ասեմ, որ առաջատարը մնում է հայկական ժամանակով
աթերքը,
որտեղ արդեն երկու անուն, մեկը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ես 11 տարի արդեն պատգամավոր, եւ Գևորքյան Հայկը, Թևոսյան Վահագը եւ Հովակիմյան Վահագը, այնպես որ, եւ գիտեք, պրակտիկան ցույց է տվել, որ եթե մենք նայում ենք այսպես պատմությունը խորհրդարանների, լավագույն, ամենաակտիվ, ամենապրոֆեսիոնալ օրենսդիրները դրանք եղել են լրագրողները։
Տղամարդկին արտահայտությունից չեք նեղում, ես օրինակ որևէ կնոջ երբևէ նման բան չեմ ասի, ես կարծում եմ, որ դա այնքան էլ դուք նեղվում եք այդ արտահայտությունից, եթե դες ասում են տղամարդ։
Գիտեք, ես հասկանում եմ, որ մարդիկ փորձում են այդ դուխը, այդ ոգևորվածությունը իմ այսպես գործունեության հանդեպ ձևակերպում դալ, ես փորձում եմ ըմբռնումով մոտենալ, ընդհանրապես իրենք վիրավորելու համար դա չեն ասում։
Դուք էլ եք հրահրում Տիկին Զորաբյան, եթե ասում եք տղա էս արի բանավ։
Դե միգուցե եւ ես պատասխանեցի, քաղաքականությունը երբեմն ենթադրում է նաեւ այո պրովոկացիաներ, երբեմն ենթադրում է նաեւ էմոցիաների տատանումներ։ Գիտեք, ինձ համար քաղաքականությունը դոնդող վիճակ չէ։ Ես չեմ սիրում այսպես դոնդողանման քաղաքական գործիչներին, որոնք միշտ կամ տակ են, կամ սառն են։ Քաղաքական գործիչը պիտի նաև այսպես էմոցիաների սիմբիոզ լինի, եւ դա նորմալ է, եւ դա բնական է, դու չես կարող լինել հատկապես մեր իրականության մեջ, հատկապես մեր քաղաքական իրականության մեջ, եւ հարյուրավոր չլուծված խնդիրներ կան, երբ ամեն օր դու տեսնում ես, հանդիպում ես քաղաքացիների, ամեն գրեթե շաբաթը 1-2 անգամ ես լինում եմ Հայաստանի կալանավայրերում, մանկատներում, չգիտեմ, սոցիալական տարբեր խաղ ցավերի հետ, դու չես կարող, ինչքան էլ փորձես այդ ցավը, այդ պրոբլեմը քեզնից հեռու վանել, որպեսզի կարողանաս օբյեկտիվ զբաղվել այդ պրոբլեմով, չի ստացվում, եւ այդ դրա արդյունքում բնականաբար երբեմն մի քիչ էմոցիաները շատ ավելին են լինում, քան երևի թե պիտի լինի քաղաքական գործչի մոտ։
Քաղաքապետի ընտրությունների նախընտրական հոլովակում իմ տպավորությամբ այնքան էլ լավ հեծանի վարող չէ, ուղղակի ուժերի ներածի չափով նկարահանվելու համար
վարելը։ Ոչ, ձեր տպավորությունը սխալ է, պարզապես դա իմ հեծանիվը չէ, դա կարծեմ Ռիչարդ Մադլենյանի հեծանիվն էր, որը ինձ համար շատ բարձր էր, հարմար չէ, ես իմ հեծանիվը ունեմ եւ Հրազդանի ձորում ես վարում եմ իմ հեծանիվը եւ վարում եմ շատ պրոֆեսիոնալ։
Տիկին Զորաբյան, երևի շատերը չգիտեն, որ տատիկը քանի թոռ ունեք։
1 թոռնիկ, ես ասեմ, որ շատ վաղ հասակում եմ ամուսնացել եւ դեպ շատ հետաքրքիր մի բան, երբ որ ասում են, որ վաղ ամուսնությունը խանգարում է քաղաքականության մեջ կայանալուն, ընտանիքը ինչ որտեղ կաշկանդում է, ես դրա կատեգորիկ հակառակորդն եմ, որովհետեւ այն կինը, որը սիրված չէ ընտանիքում, որը չունի լավ ընտանիք, որը իր կողքին չունի սիրող ամուսին, սիրող մարդ, չի կարող, հավատացեք ինձ, չի կարող նման կինը կայանալ իր ցանկացած մասնակիտության մեջ, առավելևս քաղաքականության մեջ։ Դու ընտանիքում պիտի ունենաս կատարյալ իդիլիա, կատարյալ ներդաշնակություն, քեզ պիտի սիրեն, եւ դու պիտի սիրես, որպեսզի կարողանաս ամբողջապես զբաղվել նաեւ քո սիրած աշխատանքով։ Բարեբախտաբար, չէ, ինձ մայրիկ է ասում, որովհետեւ այդպես է ստացվել, եւ բարեբախտաբար ես ունեմ այդ սիրող ընտանիքը, ինձ սիրող մարդիկ, եւ այդ առումով ես կարող եմ այսպես խաղաղ, հոգիս խաղաղի ու կարող եմ շատ հանգիստ զբաղվել իմ մասնագիտությամբ։
Եվ որպես վերջաբան, դուք հայտնի գրքասեր եք, սա բոլորին հայտնի, ես ենթադրում եմ, որ նաև ձեր վաղամերի կամուսնու թարգմանիչ Սամվել Մկրտչյանի ազդեցությունը գուցե կա ձեր գրական ճաշակի վրա։ Տիկին Զորաբյան, մի այսպեսի հարց եմ ուզում տալ, ինչ խորհուրդ կտաք կարդալ այն մարդկանց, որոնք գուցե հիմա դեռ չեմ նայել, ասենք բացասական մեկնաբանություններ են գրում այս հեռարձակման տակ ձեր
մասին։ Գիտեք, նախ ես խորհուրդ, նախ այդ բացասական մեկնաբանությունների մասին ես մի բան կարող եմ ասել, որ չարությունը, նեգատիվ խոսքը դա բումերանգ է, դա այդ խոսքը, այդ չար էներգիան վերադառնալու են մարդկանց մոտ, այ ովքեր հիմա նստած նեգատիվ այսպես կոմենտներ, ստատուսներ են գրում, եւ ի դեպ, երբ որ քաղաքապետի ընտրության ժամանակ մենք փորձեցինք մոնիտորինգ անել ֆեյքերից բացի իրական օգտատերերից, ովքեր են գրում այդ ստատուսները, եւ ինձ հետաքրքիր էր, բացեցի իրական էջերը, եւ չեմ ուզում վիրավորական բառ ասել, բայց հիմնականում կանայքային, հիմնականում տգեղ, հիմնականում չստացված
կարդալ հուշակավալին
ավել։ Հիմնականում պրոբլեմներ ունեցող, որտեղ ինքնաբավ մարդը, լինի կին թե տղամարդ, չի կարող հայոյել, հասկանում եք, չի կարող կայացած մարդ, ով ունի նորմալ ընտանիք, նորմալ երեխաներ, հայոյել։ Ինչ կարդալ, ես իրենց խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, կապ չունի հայոյողներին, չհայոյողներին, բարիներին, չարերին, լավերին, վատերին, կարդալ, եթե կարող են հաղթահարել Ջոյսի Ուլիսեսը։ Ինչու Ջոյսի Ուլիսեսը, որովհետև ես մնում եմ այն վստահ համոզմամբ, որ Ուլիսեսը դա գրականության աստվածաշունչն է, որտեղ 18 գլուխների մեջ դա գրական բոլոր ժանրերը կան, բայց միչև Ուլիսեսին հասնելը պիտի ամբողջ համաշխարհային գրականությունը կարդացած լինես, եւ դրա համար ովքեր դեռ չեն հաղթահարել, Ժակ Դերիդան մի հետաքրքիր խոսք ուներ, ասում էր, երբեք մի ասեք, որ դուք կարդացել եք Ուլիսեսը, որովհետեւ ամբողջ կյանքում մենք Ուլիսես կարդալու ճանապարհին ենք, սկսեք իտալական ժողովրդական հեքիաթներից, ենք շատ հետաքրքիր են այդ հեքիաթները, որտեղ չարի, բարության, կյանքի եւ մահվան այնպիսի հետաքրքիր իմաստություններ կան, որ դա շատ կրթում է մարդուն, նրան դարձնում է շատ ավելի հանդուրժող, նրան դարձնում է շատ ավելի բարի, եւ նրան դարձնում է շատ ավելի, այսպես, ինչ ասեմ, իմաստուն։
Դուք չասացիք, ես հավելեմ, որ Ջոյսի առաջին թարգմանությունը էլի Սամվել Մկրտչյանի գրչին է պատկանում, ձեզ հաջող քարոզարշավ կհանդիպենք Սյունիքում, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, հիշեցնեմ, այսօր հյուրընկալել էինք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանին։
Ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար նշանակելու հարցում ամենավերջին լուրը, քիչ առաջ այդ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերիկովը ասել է, թե Հայաստանի առաջարկը նոր գլխավոր քարտուղար նշանակելու շատ երկրներ համարում են ոչ էֆեկտիվ։ Հայաստանի դերքորոշումը միջև իր նախագահության Եռամիա ժամկետի ավարտը իր ներկայացուցչին նշանակելու մասին շատ երկրների մոտ այդ քայլի էֆեկտիվության հետ կապված հարցեր են առաջացնում։ Սեմերիկովի խոսքերը փոխանցում է ՀԱՊԿ-ի մամուլի ծառայությունը։ Նա ասել է, թե նոյեմբերի 8-ին Աստանայում կայացած ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովում կայացած քննարկումների արդյունքում մի քանի տարբերակ է առաջացել ներառյալ ըստ ռուսական այբենական կարգի ռոտացիոն կարգով նշանակումները։ Այդ կարգով ՀԱՊԿ-ում հաջորդը նախագահելու է Բելարուսը։ Հենց այդ սկզբունքի մասին է խոսել Ղազախստանի նախագահը, ամփոփելով Աստանայի քննարկումների արդյունքները, ասել է Վալերի Սեմերկովը։ Նա նշել է, որ կոլեկտիվ անվտանգության խորհուրդը շարունակելու է այդ հարցի քննարկումը կառուցողական համագործակցության ոգով, և նշել է, որ որոշումը ամեն դեպքում ընդունվելու է ՀԱՊԿ-ի 6 երկրների ֆորմատով կոնսենսուսի հիման վրա, հաշվի առնելով բոլոր կողմերի շահերը։ Նա նաև մամուլին է կոչ արել զերծ մնալ տարբեր մեկնաբանություններից։ Այսօր Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողոյանը Նովոսիբիրսկում լրագրողներին հայտարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է և առաջարկել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում իր թեկնածուին։ Դուք լսեցիք ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի նշանակելու վերաբերյալ այս վերջին լուրերը։ Ազատություն ռադիոկայանի եթերաժամը սպառվեց, հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։